Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi su jumis iš Marijos radijo Vilniaus studijos. Esu sesuo Viktorija, esu švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė. Kartu su manim studijoje šiandieną yra jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras. Jūsų ekscelencija, labai ačiū, kad šiandieną esate čia, kad skiriate laiką.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Susitinkame šiandieną šitoje studijoje artinantis palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui dienai, sausio 27-ąjai. Paprastai sakant, tai yra jo mirties diena, bet mūsų katalikiškoje kalbėsenoje, krikščioniškoje kalbėsenoje, tai vadiname gimimu dangui. Neseniai pastebėjau ir man tas iš tiesų pačiai padarė įspūdį, kad beatifikacijos formulėje popiežius Jonas Paulius II taip ir sakė, jo gimimo dangui dieną, sausio 27-ąją, nuo šiol laikysim jo minėjimo diena. O netgi turbūt nebuvo ir žodžio dangui, buvo tiesiog jo gimimo diena. Tai švenčiame tėvo Jurgio gimimo dieną. Bet pradėt norisi šiandien truputį iš toliau ir apie ką kitą. Vis dar džiaugiamės, žinia, kad praėjusių metų spalio 15-ąją, iš tiesų visai neseniai, Lietuvos Respublikos Seimas nutarė paskelbti 2027-uosius atmintinais palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato metais. Sakyčiau, nemažas įvykis, nemažas momentas. Mūsų vienuolyje, tarp kitko, ypatingai svarbus ir gražus, nes sutapo su mūsų vienuolijos gimtadieniu. Spalio 15-ąją yra mūsų vienuolijos įsteigimo diena, tai gavom gimtadienio dovaną, savo steigėjo tokį naują pagarsinimą, sakytume, naują dėmesio atkreipimą į jį. Jūsų ekscelencija, gal galim priminti Marijos radijo klausytojams, kaip čia taip nutiko, kodėl būtent 27-ieji, apie ką čia?
Švenčiam įvairias sukaktis ir šie metai yra jubiliejaus metai, tai vėlgi yra sukaktys tam tikros. Tai galima būtų, kadangi Jurgis Matulaitis buvo Vilniaus vyskupas, tai dar tuo pačiu ir prisiminti tokią vieną visai apvalią sukaktį, kuri visai netrukus bus šių metų vasario mėnesį. Tai 1925 metais Vilniaus vyskupija tapo Vilniaus arkivyskupija. Tai už, galima sakyti, už kelių dienų bus 100 metų, kaip Vilniaus arkivyskupija būtent šiuo titulu yra. Taip pat kas susiję labai glaudžiai ir su palaimintųjų Jurgiu Matulaičiu, tai 26 metai, tai bus kiti metai. Vėlgi 100 metų nuo Lietuvos bažnyčios provincijos įsteigimo. Ir Jurgis Matulaitis po to, tai kas susijęs su šitos provincijos įsteigimu, jisai labai daug prisidėjo rengdamas konkordatą, tai yra tą sutartį tarp Lietuvos valstybės ir Šventojo Sosto, ir jos patvirtinimas, to konkordato patvirtinimas, sudarymas įvyko 1927 metais, tai yra, vėlgi bus 100 metų nuo šio svarbaus įvykio. Ir taip pat be abejo, 100 metų su kaks 27-aisiais nuo Jurgio Matulaičio gimimo dangui dienos, nuo jo iškeliavimo pas viešpatį dienos. Taigi, atsižvelgiant į visą šitą sukaktis, buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Nutarta, kad jis bus paminėtas tiesiog Lietuvos valstybės iniciatyva, vienas iš asmenų, kuriems bus dėmesys ypatingai skiriamas 27-aisiais metais. Tai ir mes be abejo stengsimės į šitą iniciatyvą taip pat įsijungti ir paminėti pagal turbūt mūsų galimybės, kad tai nebūtų tik tai tiesiog sukaktis kaip sukaktis, bet kad tai kažką tai duotų ir mums, žmonėms, kad paskatintų prisiminti kai kuriuos svarbius dalykus, kai ko galbūt pasimokyti iš palaimintų Jurgio Matulaičio, iš jo darbų veiklos, gal pirmiausia iš jo asmenybės, iš to jo gebėjimo atsiliepti Dievo balsui, Dievo vedimui iniciatyvoms. Tai va, tai ir buvo tai Lietuvos vyskupų konferencija, delegavo mane į šį koordinacinį komitetą, tai turėsim gražaus darbo, ką parengti kokias konkrečias iniciatyvas, kurios įprasmintų artėjančius 27-uosius metus. Be abejo, dar iki jų turime visus gerus porą metų, tačiau laikas bėga greitai paskutiniu metu.
Tikrai taip. Aš galvoju apie tuos porą metų iki 27-ųjų ir visai norisi dar ir pačiai sau priminti ir klausytojams paryškinti 26-ųjų svarbą. Turint mintyti tėvo Jurgio asmenį ir jo įnašą, jo vaidmenį bažnytinės provincijos formavime. Šiandien istorikai taip kukliau sako, jo vaidmuo reikšmingas, jis buvo labai svarbus, jis tikrai daug padarė dėl to. Nustembu savotiškai matydama arba ir džiaugiuosi ir vis pamatydama ir suprasdama, kad amžininkai nesikuklino šviesiai tiesiai, sakydavo bažnytinės provincijos įsteigėjas. Taškas. Pačiai man irgi visai svarbu yra suprasti ir atrasti savo, kad bažnytinės provincijos šimtmetis tai nėra tik vyskupijų gimtadieniai, atskirų vyskupijų šimtmečiai, kas taip irgi yra tiesa ir suprantu, kad vyskupijos šves minės, džiaugsis, bandys atpažinti, kokius dvasinius vaisius iš to galima atrasti ir tikėtis iš viešpaties, bet tuo pačiu bandau suprasti ir reikšmę Lietuvos bažnyčiai kaip tokiai, to administracinio savarankiškumo galimybės spręsti, mąstyti, melstis, išmelsti iš Dievo vedimą, aiškumą, va šitai vietiniai bažnyčiai keliauti Dievo keliais, kuris atsirado su tuo momentu. Labai paprastai ir žmogiškai, kalbant man vis nuskamba ausys arba geriau sakant akise iškyla tėvo Jurgio vieno laiško fragmentėlis, kuris sako, buvau sukvietęs vyskupų konferencijos posėdį pirmąjį. Labai gerai pavyko, sprendim tą ir tą. Tarp kitų dalykų ten beje iškyla ir katalikų akcijos įvedimo Lietuvoje klausimas, kitaip sakant, pasauliečių organizavimo ir įtraukimo į bažnyčios gyvenimą klausimas. Kitaip sakant, tie 26-tieji atneša su savim visai daug žinių ir padrasinimo ir atpažinti vėl galbūt kai kurios dvasios judesių šiandienos bažnyčiai. Kita vertus galvoju apie išeiviją. Čia gal dar ačiau minimas ir prisimenamas dalykas, tais pačiais 26-aisiais vasarą įvykusi tėvo Jurgio, sakyčiau, misijinė kelionė į Šiaurės Ameriką, į Jungtinės Amerikos valstijas, į tarptautinį eucharistinį kongresą, kuris kalbėjo lietuvių sekcijoje, bet ir vėl man ta oficialioji dalis yra turbūt mažiau svarbi, arba man taip atrodytų, gerokai svarbesnė yra jo apsilankymai berods 92 lietuvių parapijose, rytiniai pakrantai ir iki pat didžiųjų ežerų, iki Pensilvanijos, iki Čikagos apylinkių. Ir tautiškumo prasme tiems žmonėms tai reiškia tuo metu labai didelį dalyką. Ir buvimo bažnyčios, Lietuvos bažnyčios dalimi ir suvokimo savęs kaip Lietuvos bažnyčios dalies. Suprantu, kad tai buvo pirmasis lietuvio vyskupo oficialus vizitas tuose kraštuose. Turbūt galėtume sakyti lietuvių užsienio sielovados pradžia, ištakos. Neveltui arkivyskupas Lionginas šiandien vis karts nuo karto pamini, kad globėjas jį pasirinko kartu su pareiga, kuriais beje irgi gavo sausio 27-ą įdomaus sutapimo būdu. Toks mano pamąstymas, bet noriu grįžti prie jūsų dalinimos ir paprašyti dar truputėlį garsiai pagalvoti. Suprantu, kad yra vos pati pradžia, kad tasai koordinacinis komitetas yra vos tik pradėtas formuoti, dar nesu tikra, ar jau visi nariai yra įvardinti, jo labiau darbo grupės dar negimė, bet greičiausiai vis tiek turit savo paties kokių pirmųjų minčių, kai tai buvo paminėta, kai pirmus kartus prakalbėta apie tai, kokios jūsų pirmos mintys?
Na, tos pirmos mintys, sakyčiau, tokios, kad kai minime kokią nors sukaktį, labai norisi, kad jinai taštų, na, tokių konkrečių vaisių, kurie būtų susiję, na, iš vienos pusės, tai sakytume, dvasiniai vaisiai. Dvasiniai ta prasme, kad jie ateina iš Dievo dvasios viešpaties įkvėpti. Ir iš kitos pusės, tai tie vaisiai, norisi, kad jie būtų konkretūs mūsų šiandieninėme gyvenime. Kaip labai gražiai ta nuskamba tokia evangelijos vieta, kuri dažnai skamba greta palaimintų Jurgio Matulaičio minėjimo apie tai, kad štai viešpatie aš esu čia, siūsk mane, atėjau vykdyti tavo valios. Ir kaip Jėzus savo viešosios veiklos pradžioje, jisai sinagogoje skaito ištrauka iš Izaijo knygos, kad viešpaties dvasia ant manęs, jis pati apie mane nešti gerąją naujieną vargdieniams ir akliesiems regėjimo ir taip toliau. Ir tada prideda tokį labai, sakyčiau, paprastą, bet labai reikšmingą sakinį. Šiandien išsipildė jūsų ką tik girdėti žodžiai. Tai be abejo, jie išsipildė Jėzaus laiku, Jėzaus asmenyje ypatingų būdų, tačiau kadangi Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, jis pasilieka su mumis visada, tai tas šiandien jisai pasiekia ir mūsų konkrečią dieną, mūsų dabartį. Ir man taip atrodo, kad Tikrai yra svarbu ir reikšminga, kad mes kiekvieną kartą, kai klausome Dievo žodį, kuris yra susijęs su ir senais laikais, ir Jėzaus laikais, ir dar ankstesniais laikais, bet kad mes visą laiką išgirstume ir tą nu, kažkokiu būdu, ne tai, kad ten kažkaip labai tiesiogiai, ir net nebūtinai, kad sąmoningai tą kažkaip prisimintume būtent tokiais žodžiais, bet kad šiandien tai išsipildo, šiandien turi tai išsipildyti. Dievas duoda viską, kad tai, ką girdėjome, kad išsipildytų šiandien ir konkrečiai ten, kur aš esu, žmogus, Jėzaus mokinys, krikščionis, kad tai išsipildytų na, kažkaip tai ir per mane. Dievas nori, kad būčiau jo bendradarbis. Tai palaimintasis Jurgis Matulaitis savo visų gyvenimų, savo visą veiklą, jis liudija būtent tą tokį atvirumą Dievo veikimui ir tam troškimui, kad būtent šiandien. Jo laiku, jo gyventų laiku vyktų Dievo darbai. Tai, kas yra reikšminga konkrečiai vietiniai bendruomeniai, konkrečiam kraštui, kuris tarnavo kaip ganytojas, tai Vilniaus vyskupija, po to kaip tas apaštališkasis vizitatorius Lietuvai. Dėl visos Lietuvos bažnytinės provincijos Lietuva, nors toks mažytis kraštas, bet jisai turi savo istoriją, tai yra ryšiai, kurie jungia šiuos konkrečius žmonės. Tai yra konkreti vietinė bažnyčios bendruomenė, kuris turi savo aktualijas ir jas reikia spręsti, ieškant tarpusavio sutarimo čia gyvenantiems žmonėms, sprendžiant santykius su savo kaimynais, kurie ne visada lengvi yra, bet jie tai vėlgi labai konkretūs ir svarbus dalykai. Na ir tokiu būdu judėti eiti į priekį. Tai palaimintasis Jurgis Matulaitis savo tokiu atvirumu Dievui, savo meilę bažnyčiai, kaip jis kartais ir įvardėjamas tiesiog kaip įsimylėjęs bažnyčią, kad būtų mums kaip at, pavyzdys šiandien, kad mus paskatintų į panašią laikyseną, kad mes negalime tapti kažkokiomis tai kopijomis, tarsi šio asmens ar bet kurio kito asmens, mes kiekvienas esame unikalus ir gyvename vėlgi truputėlį skirtingų laikotarpių, nei jisai, bet pati ta principinė nuostata štai tokia. Atvirumo Dievui, atvirumo konkretaus laiko aktualijoms ir ryšto siekti tikslo, kad šitie dalykai mus taip pat įkvėptų. Tai sakyčiau, ne tiek, kad prisiminti Jurgio Matulaičio darbus, ką jisai konkrečiai nuveikė, tie dalykai taip pat be abejo bus paminėti, nes yra labai tokie nu, vat, konkretūs faktai, ar ne, bet taip pat pažvelgti jo asmenį. Ir kažkiek pažiūrėti, o ką jo pavyzdys, kaip galėtų pajudinti mus, kaip bažnyčia Lietuvoje šiandien, ir konkrečiai mane, kaip labai konkretų krikščionį, su savo atsakomybėm, su savo talentais, kuriuos Viešpats man yra davęs. Šiandien ėjau į Vilniaus katedrą į mišes, nu, taip pačioje katedroje, kurioje palaimintasis Jurgis tarnavo kaip Vilniaus vyskupas tam tikrų laikų. Ir mano dėmesį patraukė prie koplyčios, kurioje yra būtent ir palaimintų Jurgio relikvijos ir jo paveikslas. Ir prie tos koplyčios išrikiuota keletas tokių tentų. Ir kiekvieną tą tentą sieja vienas vardas – Jurgis. Pirmiausia prasideda tiesiog Jurgis. Toliau kitas tentas – kunigas Jurgis. Toliau tėvas Jurgis. Toliau vyskupas Jurgis. Arkivyskupas Jurgis. Dievo tarnas Jurgis ir galiausiai palaimintasis Jurgis. Tas pats žmogus, bet visa ta jo nueita kelionė štai tuose tentuose, tokiais konkrečiais faktais labai trumpai pristatytais, tam tikra vaizdinė medžiaga, fotografijos mums parodo šio žmogaus kelią. Nuo Jurgio, Jurgučio, vargstančio ten su savo ligom, nuo vaikystės, kurios jį vargino ir visi iššūkiai su kuriais susidūrė ir toliau kaip kunigas, kaip vienuolis, marijonų vienuolijos atkūrėjas ir vienuolijų, taip pat ir jūsų vienuolijos įkūrėjas, toliau vyskupas, arkivyskupas ir šiuo metu palaimintasis. Tai va ta tokia gyvenimo kreivė, kurie žiūrint žmogiškai, tai visko buvo ir įvairių tų iššūkių ir pabangavimų ir tarsi žmogiškai žiūrint tarsi leidimusi žemyn dėl sveikatos problemų ar kitų dalykų, bet tokia, nu, Dievo akise tai visą laiką toks, sakytum, kilimas į viršų, leidžiasi Jurgis Dievo vedamas pirminį priekį ir kyla link Viešpaties ir tuo pačiu ir mus kviečia kilti ir, nu, ir kelti kitus. Tai va tokios mintys. Žvelgti į palaimintą Jurgį, jo asmenį ir į jį kaip mūsų krašto žmogų, čia užaugusi, kalbėjusi mūsų kalba ar mūsų kalbomis, kurios šitame regione yra, nu, aktualios, kuriomis žmonės bendrauja, ir pasimokyti iš jo, kaip mes galėtume būti Dievo vaikais, Jėzaus mokiniai šiandien.
Štai, klausydama jūsų, kažkodėl galvoju, viena mintis sukasi apie tai, kad duok Dievą man, mums per šituos keletą metų ir ypatingai tuos jubiliejinius Tėvo Jurgio metus kažkaip atrasti, įsivardinti, atpažinti tą varomąją jėgą, kuri vedė, nešė, stumė, traukė tą žmogų į priekį, tą ugnis labai, beje, dažnai naudoja tą žodį ugnis. Ugnis, kuri degina, ugnis širdyje, tikėjimo ugnis, meilės ugnis, Dieve uždek mano širdį meilės ugnimi. Jis tikrai degė, tai atras tą degimą, kurio gana, kad fiziniai trapus žmogus, sunkiose įvairiuose išorinėse aplinkybėse esantis žmogus, pozityviai, džiaugsmingai, veržliai eitų pirmin. Labai neseniai kalbėjomės apie tėvą Jurgį su vienu kunigu, kuris pasakė įdomią įžvalgą. Jis maždaug taip pasakė, matau tėvą Jurgį kaip svajonių žmogų. Žmogų, kuris nuolat turėjo svajonę, nežiūrint, kad tos svajonės dažniausiai grūdavo ir žlugdavo. Jis niekad nenustojo turėjęs vizijos, turėjęs svajonės. Iš kur tai? Ir tas kita vertus mane kalbina ir traukia mintį, provokuoja mintį, kad iš tiesų šitie dveji ateinantys metai iki 27-ųjų, kurie bažnyčia yra labai svarbu savaime, ypatingai ir Lietuvos bažnyčiai, nes jubiliejiniai tai visoji bažnyčioje, bet ir mes gyvenam tuo pačiu bažnyčios ritmu ir žinom, kad ir vilties šventą, ir kaip ten įvardinta, tiksliai nebežinau, turėsim kaip pagrindinį akcentą. Kitais metais, 26-aisiais gailestingumo kongresas, ar ne? Tai yra tie dveji metai su savo ypatingais akcentais ir aš suprantu, kad čia yra mano iš ankstinės nuostatos, kurios kalba turbūt, bet drįstu matyti tėvą Jurgį kaip tą, kuris vat būtent šito savo pavyzdžių, savo tą ugnim, tuo pačiu motoru, kuris jį varė, jeigu mes jį pajėgtume atrasti, išvelgti ir pasisavinti, kažkaip galėtų padėti labai stipriai giliai dvasiniai įprasmint šituos momentus, šituos metus, tiek jubiliejaus temą viltį ir kvietimą mums tapti vilties piligrimais, vilties žmonėmis, o tas reiškia iš naujo, kaip popiežius rašo enciklikoje, na, iš naujo atrasti gyvenimo džiaugsmą visų pirma. Nes jeigu mūsų tikėjimas nebus džiaugsmingas ir meilė entuziastinga, rodos taip sako popiežius, galim sakyti, nesakę, kad esam tikintieji, o kas tuo patikės. O tėvų Jurgį tikėjo, akivaizdžiai, nežiūrint jo fizinių kančių ir visų kitų problemų, kuriuose jis gyveno, kaip ir mes gyvenam savose problemuose. Matau jį kaip vilties žmogų ir žinau jo žodį apie viltį, žinau jo mokymą apie viltį, yra ką išgirsti, yra ką paklausyti ir paskaityti. Jo labiau kalbant apie Dievo gailestingumą, čia vėl tiesiog norisi klausti, norisi provokuoti, ar bus vietos tėvo Jurgio vardui, Marijonų vardui gailestingumo kongreso kontekste.
Kažkiek priklausys nuo mūsų, nuo konkrečių pasiūlymų, bet kas turbūt svarbiausia būtų, gal visų vardų nesuminėsim, be abejo, kurie galėtų būti reikšmingi ir svarbus, bet turbūt svarbiau būtų tai, kad jeigu kalbant apie viltį ir apie gailestingumą, kad šie dalykai, šios Dievo dovanos labai konkrečiai per mus, konkrečių žmonės, kad jie pasireikštų mūsų aplinkoje. Tai palaimintasis Jurgis, jo žodžiai, jo mintys, jo gyvenimo pavyzdys, sakau, jeigu kažkaip rasim būdą, kaip tą pristatyti visame šitame kontekste, tai tikrai puikiausiai gali tam pasitarnauti. Tai pasitarnauti kokia prasme, ne tik tai, kad pasako labai tokiais paprastais žodžiais, konkrečiai palaimintasis Jurgis pasako labai geras svarbias mintis, bet ypač, kad tos mintys, kad jos yra labai pagrįstos, patvirtintos jo gyvenimo liudijimu. Žinot, pasakyti gerus žodžius teisingas mintis, tas nėra sudėtinga. Galim ir, nu, čia atsisėdę prie mikrofonų Marijos Radio eteryje pasakyti vienokio ar kitokio teisingų minčių. Jos nuskamba ir kažkas jas išgirsta, kažkas ne. Bet laimintų Jurgio Matulaičio gyvenime tos mintys jas iliustruoja konkretijų laikysena labai stipriai. Tai jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie viltį, ar ne, apie jį kaip vilties žmogų, tai atvelgia tokios kaip ir konkretūs jo žodžiai iš jo dienoraščio 1910 metais, kaip jisai kalba apie mūsų laikyseną kliūčių akivaizdoje. Na, tai ne tik prieš 100 su viršum metų, bet ir dabar turime mes tų iššūkių pakankamai ir tie iššūkiai, tie sunkumai nekarta kerta per mūsų viltį. Na, problemos didelės, daug darbų, nežinau, nuo ko pradėti, ką daryti ir tada visai nepajudam į priekį ir nieko nepadarom, arba nu, nebent tik tai bėdavojam apie tai, kaip sunku. O jisai, nu, sakytum, kalba, rašo tarsi žodžiais, kurie aktualūs buvo tada ir dabar. Kad jisai sako, dažnai atsitinka, kad pradedame savo galvą graužti dėl kliūčių, kurias matome, arba net ir dėl tų, kurios gali ateiti kada nors rastis, jei rasis. Na, čia tas visas, kas būtų, jeigu būtų. Ir ne, ir skundžiamės dėl to, kad neturime išsiktų priemonių, kurių mums reikia ir taip toliau. Imame galvoti, kaip tas visas kliūtis pašalinus ir kaip čia tuos visus įrankius susitaisius. Ir tuo dažnai viskas ir pasibaigia. Prie paties tikslo jau neiname. Pridara mums kitaip pasielgti, sako palaimintasis Jurgis. Jei tikslas geras ir tinkamas, jei tik jis gali atnešti Dievui garbę ir bažnyčiai naudą, reikia drąsiai stoti prie darbų ir eiti prie tikslo. Jei tik tikrai būsime savęs įsižadėję ir Dievui visiškai atsidavę ir pasiaukoję, be abejo, kad surasime būdą ar keblumams pašalinti, arba bent pro juos prasilenkti ir mūsų sumanymai bus įvykdyti. Tai, na va, tokia neilga citata, bet ji tikrai iliustruoja, gražiai išreiškia jo laikyseną, jo būdą. Neįsigąsti sunkumų, nepaskęsti tik tame toj pradiniai fazėje, kuri paskui niekur toliau nenuveda. Kad kaip sunku, kaip čia bus, iš kur lėšų gausim ir panašiai. Ir ne, tiesiog žiūrėti, ar tai tikrai iš Dievo, ar Dievas to nori, ar tai tinkama reikalinga ir daryti. Sakytume, žingsnis po žingsnio, be abejo, protingai apsvarstant, naudojantis Dievo duotą išmintim, naudojantis ir kitų žmonių, įžvalgomis patarimai savo bendradarbių, apie kuriuos irgi labai gražiai kalba tas palaimintas Jurgis Matulaitis, ir eiti į priekį su viltimi. Tai manau, kad ir mūsų laikais labai šito reikia. Tai vat, jeigu kažką palies tokia mintis, ar prisimins, kad čia per palaimintą Jurgį ta mintis ateina, ar gal ir net jeigu neprisimins palaimintų Jurgio vardo, bet atsiras daugiau vilties mumyse konkrečiuose žmonėse, aš manau, kad tai būtų labai gražus ir labai reikalingas vaisius mūsų dienomis ir minint visą šitą sukaktis. Tai gal tokia viena mintis pastebėjimas apie Jurgį Matulaitį kaip apie vilties žmogų. Tikrai tokios išbandytos, užgrūdintos ir nepalauštos vilties žmogų.
Vis tik leisiu savo dar sugrįžti prie gailestungumo temos ir gailestungumo kongreso būsimo. Ir primintimui ir jos radijo klausytojams, aš suprantu, kad istoriniai faktai arba konkretūs įvykiai gal nėra tiek svarbu. Antra vertus, kartais kontekstai kalba ir tai, ką jūs dabar kalbėjote iš tikrųjų apie tą veikimą. Tiesiog paprastą veikimą, nežiūrint nieko, neišsigastant pirmo laiko. Turbūt tai yra tuo pačiu ir kvietimas pasitikėti, kad Viešpats naudojasi ir naudosis mūsų paprasčiausiais, nuoširdžiais veiksmais, kurie mums atrodo bereikšmiai, kartais padaryti netgi ir labai didelius dalykus. Ir mes nebūtinai žinosim. Galvoju vat, apie tuos faktus, kurie mane paprovokavo ir provokuoja vis paklausti ką nors. Tai kaip ten su tuo tėvo Jurgio vardu, veidu, liudijimu gailestingumo kontekste? Aišku, kad žinote tuos faktus ir man jie gražūs, kad taip liudijo pats palaimintasis Mykolas Sopočko, kad išvažiavęs iš Vilniaus vyskupijos studijoms į Lenkiją, jis buvo tvirtai apsisprendęs niekad negrįžti dėl įvairių priežasčių, taip pat politinių iš tikrųjų, išorinių tokių visiškai. Palaimintam Jurgiui tapus Vilniaus vyskupu, situacija pasikeitė labai paprastai. Tėvas Jurgis labai aiškiai žinojo, kad jam labai reikia kunigo šitoje vyskupijoje, arba geriau sakant vyskupijai Vilniaus miestui, labai reikia kunigo, kuris turėtų dovanas dirbti jaunimo pastoracijoje. Nežinau, ar jis žinojo kunigo Mykolo nusistatymą negrįžt ar ne, bet jis rado būdą su juo pasikalbėti, rado progą, vietą ir kaip liūdėjo pats kunigas Mykolas užtako to vieno pokalbio, kad jis grįžtų į Vilnių. Ir tai tapo netiesioginę priežastimi, bet vis dėlto aplinkybių sukritimu, kad čia Vilniuje įvyko susitikimas kunigo Mykolo ir sesers Faustinos. Aišku, Viešpats būtų radęs kitą būdą, bet pasinaudojo šituo. Tėvas Jurgis tik amžinybė greičiausiai sužinojo, kaip čia taip susidėstė. Antra vertus, pats Dievo gailestingumo kultas antro pasaulinio karo metais į pasaulį išvažiavo, taip sakant, ir išplito vieno persekiojamo marijono dėka, kuris bėgo nuo nacių iš Baltarusijos, regis čia per Vilnių, galiausiai po ilgų kelionių ir klajonių atsidūrė Šiaurės Amerikoje, su pilnomis kišenėmis brošiūrų ir paveikslėlių Dievo gailestingumo paveikslo ir maldos, ir ten šiandien turim didžiąją nacionalinę Dievo gailestingumo šventovę Stokbridge, Massachusetts, kur yra tėvų marijonų globojama ir šiandieną irgi Dievo gailestingumo, kultas Dievo gailestingumo slėpinys yra vienas iš tų, kurie vežo marijonus, taip sakant, šiandieną, kurie yra labai stipri jų dvasingume. Tai čia tiesiog tik priminimas savo ir Marijos radijo klausytojams, kaip Viešpats veikia per paprastus dalykus.
Ačiū, sesė doktorė, priminėt, kiek čia ta mūsų nedideliam krašte, kiek vis dėlto susikirti yra tų palaimintų ir šventųjų kelių, kiek ir netokiais labai senais laikais, nereikia mums žvelgti į pirmosios krikščionybės amžius į kažkokius tolimus kraštus, bet būtent čia palaimintasis Jurgis Matulaitis, palaimintasis Mykolas Sopočko, šventoji sesė Faustina ir tie vat ryšiai, jų kontaktai tarpusavyje, per juos Dievas veikia konkrečius darbus čia, mūsų žemėje ir netaip seniai, ir Dievas nori taip pat darbuotis šitame krašte taip pat ir mūsų dienomis. O palaimintasis Jurgis Matulaitis ir gailestingumas, man labai tas siejasi, ta jo nuostata, kad gailestingumas yra apima ir labai konkrečius darbus, kurie yra nukreipti būtent į žmonės, kurie kažko stokoja. Ir čia kalbėtume turbūt ne tik apie tą prasme vargšus, kurie duonos kąsnio neturi, be abejo, tai ir juos apima, bet visus žmonės, kurie išgyvena kažko tai stoka. Tai visa jų palaimintų irgi socialinė veikla, labai konkreti, tai konkretus gailestingumo darbai. Ir tas jo kvietimas žvelgti vėlgi, skaitant jo raštus, jo dienoraštį, jo kvietimas žiūrėti, kad mes visada stovėtume šalia Kristaus, kuris gyveno neturte, kuris gyveno paklusnume, sunkiame darbe, kuris patyrė pažeminimus, vargus, kentėjimus. Ir kad šiandien ir mes žiūrėtume į tą situacijas, kur žmonės išgyvena labai panašius dalykus. Ir Jurgis kvietė, kad mes rūpintumės išugdyti žmonės, kurie darbuotųsi būtent tose žmonių akise žiūrint prasčiausiose vietose, ar ne, kur tu ten kažkokio nei populiarumo nepasieksi, nei kažkokią karjerą nepadarysi, nei iškilsi aukštas vietas, bet kad, irgi sako, kad mes laikykime kaip didžiausia Dievo malonė pakliūti į tas vietas, kur reikia savęs didžiausio išsižadėjimo, kur reikia daugiau vargti ir kentėti dėl Jėzaus, kur daugiau reikia pakelti darbų ir vargų. Ir kad į tas vietas veršte verštumės, Jėzau, duok mums tą malonę. Tai čia tokia be abejo, žiūrint vėl į jo visą tą minčių platesnį kontekstą ir visą jo veiklą, tai nėra kažkokia savotiškai savęs kankinimo ar mazochistinė laikysena, kad svarbu, kad mes kentėtume. Ne, bet ten, kur yra konkrečiai žmonės išgyvenęs kažkokį tai vargą ar skurdą, ir natūralu, kad kitiem norisi nuo ten bėgti arba maždaug pabėdavoti, gal kad kažkas kitas turi ten pasirūpinti, kad šito nebūtų arba kad mes nematytume bent jau ir to pakaktų, gal tikrai ne vienam taip sąmoningai to neįvardintume, bet kai nematai, tai tau nerūpi ir atrodo, kad viskas gerai. Bet jo mintis yra tokia, kad vat, būtent kaip tik ten eiti, kur žmonės yra su konkrečiu vargu, kad jiems padėtume. Ir aišku, eidamas prie tokių žmonių, natūralu, kad ir pas prisiėmė dalį to vargo, su juo susiduri pats labai konkrečiai. Bet nėra tikslas pats tas vargas ar kančia, bet tikslas tas, kad tu sutiktum žmogų, kuris galbūt reikalingas tavo pagalbos, bet kita vertus jis gali ir tau duoti daug dalykų, nes susitikime su tuo vargstančiu, mes patį Dievą sutinkame. Tai yra mums labai gerai žinoma, teoriškai gerai žinoma tiesa, ką padarom vienam iš mažiausių, padarom pačiam Dievui. Tai va jo tas kvietimas eiti prie konkrečių žmonių, kad juos pakeltume, ir, o ne tik tai ten, kur apšviečia kažkokios tai populiarumo šviesos, kur mus išryškina ir iškelia ir parodomus, pristatančius kažkokios tai gražius vaisius, bet eiti ten, kur reikia pasiraitojus rankovės konkrečiai darbuotis. Tai Tai va, Jurgio Matulaičio gyvenimas labai kalba gražiai apie konkretų gailestingumą, apie konkrečius gailestingumo darbus, kurių mes šiandien taip pat esam labai reikalingi.
Tai pareikim vėl žingsnelį dar atgal ir arčiau. Jau esame jubiliejiniuose metuose ir truputį jau pakalbėjom apie jų pagrindinę temą, kurią uždavė popiežius, tą vilties temą. Bet kaip ir kiekvienais jubiliejiniais metais, vienas iš pagrindinių kvietimų yra piligrimystė. Išeiti į kelionę, patapti kelyje esančiai žmonėmis, turbūt, kad iš naujo atrastume tą ir savo trapumą, ir laikinumą, ir tai, kad mūsų gyvenimas turi turėti kryptį ir jis nestovi vietoje, jis yra nukreiptas į susitikimą su Dievu. Pagrindinis kvietimas paprastai yra keliauti į Romą ir žinom, kad jau artėja tos Lietuvos piligrimystės Romoje dienos, aš ir vėl leidau savo truputį, pasakysiu, pažaisti su tėvu Jurgiu ir vėl iš naujo grįžti į jo patirtis Romoje ir apsilankimus ir elementarius dalykus pastebiu tada, kai pastebiu. Aišku, seniai žinau, bet vėl iš naujo atsiverčiau dienoraštį ir sakau, o, taigi 1925, kai jis atleistas iš Vilniaus savo norų, išvažiavo į Romą, ne kaip piligrimas, kaip marijonas, pasiruošęs kurti marijonų centrinius namus, bet jis buvo ten, tais 25-aisiais prieš 100 metų. Pagalvojau, kad galėtų būti visai geras dvasios vadas mūsų piligrimams. Ir dėl to, kad Romą pažino, ir dėl to, kad yra momentai, kuris dalinasi savo dvasinėm patirtim, savo tam tikrais išgyvenimais vienoje kitoje piligrimystės vietoje, galiausiai net ir paprasčiausiuose adresuose, taip sakant, ten, kur apsistojo, kur buvo, kad ir pats pirmas jo apsistojimo momentas, tais 25-aisiais pasirinkimas apsistoti pas tėvus rezurekcionistus, pas lenkiškos vienuolijos namuose ir jis dienoraštyje tą labai aiškiai įvardina, darau tai tam, kad lenkams būtų aišku, kad aš neturiu nieko prieš juos, išvažiavęs iš Vilniaus. Savo piligriminį labiausiai momentą, jubiliejinį piligriminį, tėvas Jurgis irgi išgyveno su lenkų piligrimų grupe. Šventosiuose mišiuose švento tėvo aukojimuose, audiencijoje ir įvardino tai kaip momentą dar kartą pasiryšti nuo širdžiai melstis už tuos, nuo kurių gyvenime kažką blogo patyrė. Man tai yra be galo graži iliustracija tos tikrosios jubiliejinės piligrimystės malonės, atlaidų ir atleidimo malonės, vidinio išgydymo, nuoskaudų paleidimo ir pradėjimo iš naujo, kur yra kita jubiliejos pagrindinė tema.
Tai didžios laisvės žmogus, tai ką sakot, kad jis nepaskendo savo kažkokiuose tai galimuose nuoskaudose, bet visą laiką matė daugiau, matė konkrečius žmonės ir juos tikrai gerbė, mylėjo, ne dėl kažkokių, sakykime, nuopelnų jam konkrečiai ar ne, bet dėl kitų dalykų, nes tai jo buvo nusistatymas, matyti pirmiausia žmogų, ne kažkokį tai priešą ar kažkokio tai priešo, tautietį ar dar kažką tokio. Tai vėlgi tas gražiai susisieja su tuo, ką jisai kalbėjo apie tai, kaip reikia liudyti tiesą, kad tą pabrėžė mintį, kad visada taip svarbu rūpintis, kad žmogus, su kuriuo kalbamės, tas mūsų oponentas, vis laik patirtų, kad mes jį mylim ir gerbiam. Reikia saugotis, vat, rašo Jurgis Matulaitis, kad saugotis, kad nepasakius ko nors, kas priešą įžeistų, užgautų, jam širdį užduotų, nes tada jį atgrasintume nuo bažnyčios. Net ir apie klaidas kalbant, reikia saugotis, kad nekalbėjus su panieka, kad nepašiepus. Tai vat, tas parodyti tą tiesos grožį, tiesos gėrį, parodyti konkrečią savo laikyseną, gal ne tai, kad demonstruojant ar koks aš va čia šventas ar kažkas panašaus, bet tiesiog su tokiu paprastumu, nuolankumu, pirmiausia, matyti žmogų priešai save esantį, kuris gali būti daugiau simpatiškas ar truputėlį mažiau simpatiškas, bet atsakau, pakilti į tą aukštesnį lygį, kuris leidžia pamatyti daugiau. O tas daugiau kiekviename žmoguje visada yra Dievo veidas, Dievo paveikslas.
Artėja sausio 27-oji, nuo to ir pradėjom šiandien mūsų pokalbį ir tradiciškai, kaip įprasta, Marijampolėje susitinkame prie tėvo Jurgio ten, kur yra jo relikvijos Marijampolėje švento arkangelo Mykolo bazilikoje, jo liturginiam minėjimui, dėkoti Dievui už šito žmogaus liudijimą, melsti naujų malonių. Kaip įprasta, šventos mišios pagrindinės 12 valandą tą dieną Marijampolės bazilikoje prieš tai katechezė, rožinis. Tuo pačiu tą dieną yra ir palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių metinė šventė susitikimas. Irgi simboliška susitikti, būti visiems kartu, visiems tiems, kuriems tėvas Jurgis yra brangus, svarbus, kurie per jo liudijimą yra atradę būdą žengti arčiau Viešpaties, drąsiau eiti tikėjimo keliu. Vasara per atlaidų savaitę tas mažiau apčiuopiama, nes išsibarstome skirtingom dienom, tuo tarpu šitą žiemos dieną susirenkam per visus slidžius kelius, sniegus ir visą ką, bet susirenkam į vieną vietą vienu metu. Ir džiugu, kad gan dažnai ir jūs matom tamburį, ekscelencija, pasidalinkite, jei galit, ką jums reiškia pabūti prie tėvo Jurgio, atvažiuoti Marijampolę, ten melstis.
Šitoje patirtyje man išlieka toksai, nežinau kaip apibūdinti, bet ką sakyčiau, toks tas susitikimo paprastumas, nežinau kaip kitaip, grįžti į Suvalkiją, į Suduvos kraštą, kuriame, žinai, kad šis žmogus ten, iš ten kilęs, ten augęs, taip pat yra kraštas, kuriame aš esu augęs, taip, ne pačioj Marijampolėj, aišku, ten kurį laiką gyventa ir dirbta, taip, bet tikrai labai arti, ten Vilkaviškis, Marijampolė, ta pati Suvalkija, ta pati Suduva, tai tas toks sugrįžimas į savo namus. Ir kas imponuoja jo toks, sakau, ir paprastumas, bet kartu ir labai konkreti Dievo ir artimo meilė. Ir jo kaip, aišku, man asmeniškai tai dar prisideda tai, kad jisai buvo kurį laiką Vilniuje darbavosi kaip ganytojas, kaip vyskupas. Tai aš įvairiais savo gyvenimo periodais, tai taip irgi esu meldęsis ir konkrečiai palaimintų Jurgio Matulaičio užtarimo prašant Vilniaus vyskupijai, kurios ganytojų jisai buvo. Ir šią prasme irgi kartais galima sakyti tą tokią sparnuotą frazę, kad buvusių nebūna, tai ten, kur jisai dirbo, tas kraštas vis tiek lieka jo širdyje, tikiu ir dabar. Ir todėl prašyti jo maldos, jo užtarimo pas Viešpatį, konkrečiai tiek ir jo tėviškės žmonėms, šių dienų žmonėms, tiek ir tiem žmonėms, tarp kurių jisai darbavosi, būtent čia Vilniaus krašte. Tai man va, tie tokie dalykai susisieja, sakau, toks iš vienos pusės sugrįžimas į namus, į tą, turbūt į platesnę prasme gimtąjį kraštą, susitikimas su to paties krašto žmogumi, kurios skiria šimtmetis geras, ar ne, bet yra daug dalykų, kurie ir sieja ir norėtųsi, kad sietų dar labiau, vat, būtent tuo, kad ką jisai savo laiku darė dėl šio krašto žmonių, kad galėtume ir mes kažką panašaus šiandien padaryti.
Tai nuoširdžiai kviečia Marijos radijo klausytojus taip pat ir šiemet vėl susitikti prie tėvo Jurgio sausio 27 ir būtų to paprasto susitikimo dalimi. Taip pat dar ir su papildomu motyvu, nes Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilika yra viena iš jubiliejinių bažnyčių Lietuvoje. Tikrai bus ir piligrimo pasai tiems, kurie jų dar neturi ir galbūt tai bus pirma šventovė, nuo kurios galėsit pradėti savo jubiliejinę piligrimystę po Lietuvo šventovės, o galbūt ir iki Romos. Taip pat noriu naudotis progą dar priminti ir paskatinti, liudyti patiriamas malonės per tėvo Jurgio užtarimą. Susirenkam, meldžiamės, negesta žvakelės, matau pati kasdien būdamo bazilikoje. Tikrai prie tėvo Jurgio altorio žvakelės nuolat negesta, tai reiškia, kad žmonės meldžiasi ir dėkoja. Bet liudykim patirtas malonės labai paprastai parašydami raštu, kokia buvo problema, kaip meldėtės, su kuo kartu meldėtės, kaip patyrėte malonę ir tik atsiųskite mums į Marijampolę tėvų Marijonų vienuolino adresu. Mes perduosim vicepostulatoriui kanonizacijos bylos, tai yra žmogui, kuris atsakingas matyti, kartu su mumis džiaugtis, įvertinti ir jeigu matys reikalą ieškoti daugiau duomenų, patvirtinimų ir taip toliau, bet mūsų reikalas, tų, kurie meldžiamės ir patiria malonės, tiesiog paprastai, drąsiai parašyti, pasakyti, buvo. Buvo blogai, buvo sunku, turėjo problemą, meldžiaus, Viešpats išklausė. Tėvas Jurgis dalyvavo tame. Tai ačiū Jums, mėlių Marijos radijo klausytojai, ir labai ačiū Jums, ekscelencija, už Jūsų laiką ir nuo širdų dalinimąsi ir iki susitikimo Marijampolėje tikiuosi ir su Jumis, ekscelencija, ir dar kartą su Jumis visais, mėly klausytojai.
Iki susitikimo, mėlių Marijos radijo klausytojai.